ញ្ញាទី2មុខអាហារសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករបស់យើងមានប្រវត្តិតាំងពីណាពីណីយូរមកហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តអនាម័យពេលព្រឹករបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងពីមួយសម័យទៅមួយសម័យក្រោយពីក្រោកពីដេកនៅម៉ោងប្រហែលជា9ព្រឹកឥឡូវដល់ម៉ោងជិត10ព្រឹកហើយជាម៉ោងដែលចាប់ផ្ដើមឃ្លានបន្តិចបន្តិចហើយប៉ុន្តែសួរថាអ្នកចង់ញ៉ាំអីពេលព្រឹកឡើងក្របធញ្ញជាតិនំប៉័ងឬអាហារពេលព្រឹករបស់អង់គ្លេសដែលមានសាច់ក្រកសណ្ដែកដំឡូងនិងពងទាឬបាយសាច់មាន់បាយសាច់ជ្រូកនិងគុយទាវប្រហិតសាច់គោកំឡុងពេលដែលអ្នកកំពុងតែជ្រើសរើសមុខអាហារដែលអ្នកចង់ញ៉ាំស្អីក៏មានស្អីក៏មានអ្នកប្រហែលជាគិតថាកាលពីអតីតកាលយូរលង់ណាស់មកហើយនោះមនុស្សសម័យនោះជ្រើសរើសមុខអាហាររបៀបណាទៅឥឡូវយើងយកក្របធញ្ញជាតិមួយចានគោមមកចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលតាមការពិតក្របធញ្ញជាតិសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកចាប់កំណត់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1894នៅពេលដែលលោក Will Gillock បានស្ងោរស្រូវសាលីក្នុងគោលបំណងចង់បង្កើតផលិតផលជំនួសឲ្យនំប៉័ងប៉ុន្តែមិនខ្លាយទៅជារឿងស្រដៀងនំប៉័ងស្រូវសាលីនោះបែរទៅជាឡើងទុនហើយមានទឹកខាប់ខាប់ដោយមិនចង់ខ្ជិះខ្ជាយស្រូវសាលីនោះលោក Gillock ក៏បានព្យាយាមច្របាច់វាយកទឹកចេញឲ្យអស់ដោយកិនវានឹងដុំឈើធំមួយដូចអង្រែពេលនោះគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពីព្រោះលទ្ធផលដែលចេញមកគឺជាអំបុកស្រូវសាលីដែលលើសពីញ៉ាំបាននេះហើយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃកំណើតអំបុកពោតរបស់ក្រុមហ៊ុន Gillock ផ្ទុយទៅវិញនំប៉័ងគឺមានប្រវត្តិនៃការប្រឌិតបង្កើតឡើងចាស់ជាងនៅរវាងឆ្នាំ10000និង2000មុនគ្រិស្តសករាជគឺក្នុងអំឡុងសម័យយុគថ្មីមនុស្សនាសម័យនោះបានចេះដុតនំប៉័ងតាមបែបពីដើមរួចរាល់ទៅហើយចុះពងមាន់ពងទាចូលភ្នៅវិញមានតាំងពីពេលណាដែរទោះបីជាមិនមានអាយុកាលចាស់ដូចនឹងនំប៉័ងក្ដីផោះតាំងដើមដំបូងបង្អស់នៃការចិញ្ចឹមសត្វយកសុទ្ធគឺមានតាំងពី1400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបមានផោះតាំងជាច្រើនបង្ហាញថាជនជាតិអេស៊ីបបុរាណញ៉ាំវាជាមួយនឹងនំប៉័ងជាច្រើនបែបជៀនគោះសម្បកចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅស្ងោស្ងោទាំងសម្បកទាំងមានចូលភ្នៅទាំងអស់ចូលភ្នៅឥឡូវយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកវិញដើម្បីលាងដៃមាត់ម្ដងមិនដូចជាប្រវត្តិនៃអាហារពេលព្រឹករបស់អ្នកនោះទេការរក្សាអនាម័យរបស់មនុស្សមានការវិវត្តច្រើនគួរឲ្យស្មុគស្មាញ
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
ក្នុងសម័យបុរាណជនជាតិក្រិចនិងជនជាតិរ៉ូម៉ាំងគឺជាជនជាតិដែលយើងគួរតែមានមោទនភាពចំពោះការរក្សាអនាម័យរបស់ពួកគេមូលហេតុគឺដោយសារតែយើងមើលឃើញបន្ទប់ទឹកសាធារណៈដែលស្វាគមន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែនៅអឺរ៉ុបសតវត្សទី17ការឲ្យតម្លៃទៅលើអនាម័យពីបរមបុរាណទទួលរងការសាបរលាបដែលគួរឲ្យសង្វេគអ្នកប្រាជ្ញបារាំងមួយចំនួនបានអាងថាបន្ទប់ទឹកសាធារណៈគឺគ្មានអ្វីចាំបាច់តតែសោះប៉ុន្តែមានជម្រើសផ្សេងទៀតដូចជាក្រណាត់សម្អាតដើម្បីជូតសម្អាតពោលគឺការកាន់ក្រណាត់សម្រាប់ជូតមាត់ពួកគេថែមទាំងលើកឡើងទៀតថាបន្ទប់ទឹកអាចរារាំងស្បែករបស់យើងមិនធ្វើការងាររបស់វាពោលគឺមុខងារទប់ស្កាត់កខ្វក់ធូលីចូលទៅក្នុងរាងកាយតាមរយៈការបិទរន្ធញើសជាសំណាងល្អសម្រាប់ការរក្សាអនាម័យពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃទ្រឹស្ដីនេះត្រូវបានគេច្រានចោលនៅក្នុងសតវត្សទី18ហើយការលាងសម្អាតនៅបន្ទប់ទឹកក៏បានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងសាជាថ្មីឡើងវិញឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវដឹកឆ្កែដើរលេងហើយនៅក្នុងបញ្ញាបន្ទាប់យើងនឹងទៅស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិនៃសត្វចិញ្ចឹមរបស់មនុស្ស